ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης.
Με τη συνηθισμένη του εμβρήθεια, την κριτική λεπτότητα και την ευγένεια, γράφοντας την κριτική του για το βιβλίο του κυρίου Κακρυδή, ο κύριος Λαούρδας, ο λαμπρός νέος φιλόλογος, μου κάμνει αληθινά την τιμή να μνημονεύσει και τρία κριτικά μου άρθρα. Σε αυτά, γράφει ο κύριος Λαούρδας, είναι τα άρθρα για την ποίηση του Καριωτάκη, για ένα ποίημα του Πορφύρα και για τρία σονέτα του Μαβίλη, αποκαλύπτεται ο νεοέλληνας ποιητής στο σκληρό του αγώνα με τη λέξη. Και, τούτο άλλωστε είναι το θέμα του παρόντος, ο κύριος Λαούρδας προσθέτει. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα είχε η εργασία του κυρίου Άγρα, όχι πια για ποέτας μινόρες, αλλά για αληθινούς δημιουργούς, όπως τον Σολωμό, τον Καζαντζάκη ή τον Σκελιανό, που, αν δεν λαθεύω, είναι ξένοι προς την ιδιοσυγκρασία του. Λοιπόν, ας τα πούμε. Και θα πούμε κάπως πολλά, γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ο αγαπητός μου φίλος, ας μου επιτρέψει πρώτα-πρώτα να προσθέσω τρία ακόμη κριτικά μου άρθρα, γραμμένα με τον ίδιο τρόπο, καθώς αυτά τα παραπάνω. Το ένα είναι για την ποιητική του Καβάφη. Το δεύτερο για τα παθητικά κρυφομιλήματα και γενικότερα για την τεχνική του Παλαμά. Και το τρίτο, προχθές ακόμη, για την ποιητική του Γρυπάρη. Επιτυχημένα άραγε όσο και τα τρία άλλα ή ο λιγότερο. Αδιάφορο, προεκτείνουν οπωσδήποτε την κριτική μου ιδιοσυγκρασία επάνω σε τρεις ακόμη νεοέλληνας ποιητάς, από τους οποίους τουλάχιστον ο ένας δεν θα έπρεπε νομίζω να συνυπολογιστεί με τους μινόρες. Ακόμη πιο πολύ, πρέπει να βεβαιώσω τον αγαπητό φίλο, γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν άλλη απόδειξη, ότι προς την ιδιοσυγκρασία μου δεν θα αισθανόμουν ξένο ούτε έξαφνα τον Κάλβο, ούτε τέλος και τον ίδιο τον Σολωμό. Μόνο που για παρόμοιες έρευνες βέβαια θα χρειαζόταν περισσότερο θάρρος και περισσότερος μόχθος. Νομίζω δηλαδή πως οι ποιητές που προσφέρονται σε ορισμένη κριτική ανάλυση, καθώς έξαφνα η δική μου, δεν είναι κατ' ουσίαν οι μινόρες. Στην κριτική μας στοιχειολογία, αυτόν τον όρο τον επρωτόφερε, αν καλά θυμούμε, ο ποιητής κύριος Κώστας Ουράνης, με την πλατιά του αναλυτική μελέτη επάνω στο έργο του Μποντλέρ, που δημοσιεύτηκε στα Αλεξανδρινά Γράμματα του 1919. Είναι από κάποιαν άποψη ορθός και κρίμα που μένει αμετάφραστος. Μόνο που δεν είναι ο αντίστοιχος, νομίζω, και ο αντίθετος προς την έννοια των δημιουργών ποιητών. Υπάρχει άλλος, πλατύτερος, γενικότερος, του οποίου υποδιέρεση και είδος είναι αυτοί οι ποέτε μινόρες. Και αυτόν, τον γενικότερο, ζητεί νομίζω ο κύριος Λαούρδας. Είναι η poet formist. Ο όρος αυτός, πρωτομεταχειρισμένος, αν και πάλι καλά θυμούμε, από τον κύριο Κακλαμάνο, στο επιμνημόσυνο άρθρο του για τον Ζαν Μορέας στα Παναθήνια του 1911, μπορεί τώρα να περιλάβει, κατεξοχήν μάλιστα, και τον Κάλβο, μπορεί και τον Σολομό. Και είναι στην περίπτωσή μας ο ακριβής. Thank you. Σολομός, η Επτανήσι, ο Κάλβος, δημιουργοί ποιητέ ίσως, είναι και οι τρεις poet formist. Ο Βαλαωρίτης, δημιουργός ίσως, όχι. Ο Ζαλοκώστας, ούτε. Από τους ρομαντικούς των Αθηνών, ο Καρασούτσας είναι εξάπαντος φορμίστ. Ο Παράσχος διόλου. Ο Παπαρηγόπουλος, ο λίγο. Ο Βασιλιάδης επίσης. Αλληραγκαβίδες, πατέρας και γιος, αρκετά. Από την γενόμενη δημοτική γλώσσα, ο Κρυστάλης δεν είναι. Ο Παλαμάς, όχι. Αλλά από τον Δροσίνη και εφεξής, η ποιητική μορφοδοξία, ας πλάσουμε προς στιγμή και έναν ελληνικό όρο, γίνεται ολοένα συνείδηση και πράξη. Poet formist παρουσιάζεται γενικά πια ο νεοέλληνας ποιητής. Απόγονος του αρχαίου, στενός συγγενής του Λατίνου, εραστής του πλαστικού, της αναλογίας, της διακοσμητικής. Η σύγχρονη νεοελληνική ποιητική, 50 χρόνια τώρα, είναι ποιητική μορφοδοξία. Αυτός λοιπόν, ο μορφικός ποιητής, είναι ο αντίθετος προς τον ποιητή δημιουργό. Κάποτε ναι, άλλοτε όχι. Το συγνότερο, ναι. Ο Κάλβος, ο Σολομός και ιδίως ο δεύτερος, ο πρώτος όχι και τόσο, μένουν δημιουργοί και φορμίστ. Όμως, το πιο σωστό για την ορθή αντιδιαστολή των πραγμάτων θα ήταν να μεταχειριστούμε, έστω και πάλι για λίγη ώρα, δύο όρους ελληνικούς. Ποιητής ερμηνευτής και ποιητής μιμητής. Και με αυτές τις έννοιες να προχωρήσουμε για λίγο παρακάτω. Ο ποιητής ερμηνευτής πιάνει να μας εξηγήσει τον κόσμο που μας περιζώνει. Πιστεύει πως γύρω μας υπάρχουν πράγματι αλήθειες. Αλήθειες μεγάλες και κοσμογονικές, που δεν φαίνονται εύκολα σε μας. Και αυτές τις αλήθειες θέλει να μεταδώσει. Η ποίησή του είναι το έργο του, είναι η δράση του, η φιλοσοφία του. Υπάρχει σε αυτήν αρχή και πρόοδος. Είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου, ο λογικός κυβισμός του αμόρφου, η αναγωγή του αγνώστου σε τεράστια σχήματα πνευματικά. Ο μιμητής υπακούει σε μια άλλη κατηγορική προσταγή. Ο μιμητής αρκείται να απομιμηθεί τον κόσμο που μας τριγυρίζει και να τον ξαναζωντανέψει. Γιατί αυτός πιστεύει όχι πως δεν τον εννοούμε, αλλά πως δεν τον βλέπουμε και ότι αυτό, το να τον δούμε, είναι το παν. Κάθε τι άλλο φαίνεται τότε περιττό και μάταιο. Η ποίηση είναι για τον ποιητή μιμητή η έκσταση και η δική του ποιητική ενέργεια δεν είναι η έρευνα, αλλά η μαγεία. Αντί να ζητά την πρόοδο, η νοοτροπία του είναι παλινδρομική, η αναγωγή του γνωστικού στην πανάρχη ανάγνοια. Και η μόνη αλήθεια που πιστεύει είναι τα απομονωτικά περιγράμματα των καλλιτεχνικών μορφών. που τις ξεχωρίζουν από την πρώτη ύλη του κόσμου. Χύνε της λύθης το νερό μες στο τρελό κρασί της μέθης. Δημιουργός, μα και ο μιμητής είναι στη σφαίρα του δημιουργός. Από τον μεγάλο μακρόκοσμο δημιουργεί, όσο μπορεί να νοηθεί ανθρώπινη δημιουργία μέσα στη φύση, έναν μικρό κόσμο δικό του. Ο Θεός, έλεγε με τον τρόπο του Τολστόη, που δεν ήταν βέβαια ένας ελάσσιον διανοητής, με έπλασε για να ζωγραφίσω τον κόσμο του. Να τον εξηγήσω δεν είμαι άξιος. Άλλοι ερμηνευτέ, όσο και οι μιμητέ ποιητέ, προχωρούν κάποτε και παραπέρα. Υπάρχουν ποιητικές στιγμές, κατά τις οποίες η μίμηση του εξωτερικού κόσμου, από περιγραφική που είναι και τρόπον τεινά έμεση από έναν άνθρωπο σε έναν άλλο, γίνεται αναπαραγωγική, γίνεται καθ' αυτό από μίμηση της φυσικής γλώσσας. Γίνεται μέσα στον κόσμο του λόγου, αυτούς η αγέννηση του κόσμου των αισθητών. Ίσως από εδώ και πέρα, από εδώ και κάτω, να αρχίζει πράγματι κάποιος αγώνας με τη λέξη. Να αρχίζουν αληθινά κάποιες μινωριτέ. Μικρόχαρα και μικρογραφήματα θα ήθελα κι εγώ να ονομάσω αυτά τα ποιητικά σημάδια. Αλλά όμως και ο κύριος Λαούρδας ας μη κουραστεί αναζητώντας τα μαζί μου πίσω. Πολύ πίσω, σε περιοχές όπου του είναι και πιο γνώριμες παρά σε μένα, στα αρχαιότατα μνημεία του ελληνικού λόγου, στον ποιητικό πατριάρχη, τον Όμηρο. Αν η ομοιρική παρομοίωση είναι αναπαραστατική μίμηση του κόσμου, τι άλλο όμως είναι η παρήχησή του παρά μίμηση αναπαραγωγική, παρά αγώνας με τη λέξη, παρά η πρώτη μινωρητέ. Ως δότε κύμα αιγιαλό μεγάλο βρέμεται, σμαραγίδεται πόντος. Και αυτοί οι άλλοι. Ως δότε ταρφιένι φάδες διός εκποτέονται, υπορρυπήσε θρυγενέο βορέαο. Ακόμη και αυτοί. Ήτε έθνεα μελισσάων αδυνάων εϊνέων ερχομενάων. Αλλά δεν βλέπω στον Όμηρο παρά το διδάσκαλο του Δάντη. Εκόμε η γκρούβαν καντάντο λορλάι. Δηλαδή, και όπως οι γερανοί πηγαίνουν τραγουδώντας το σκοπό τους. Είναι βέβαια το ίδιο ποιητικό γούστο, που κυλά σαν το κύμα χρόνια και χρόνια αργότερα. Και στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις υπάρχει η ονοματοποιημένη μικρογραφία φυσικής ακουστικής εποπτείας. Το κυριότερο κλειδί βρίσκεται στα δύο πρώτα στους συνδυασμούς του ρο με φωνήεντα και με σύμφωνα, τέτοια ώστε να παράγεται η εν λόγω απομίμηση του φυσικού πατάγου. Στο ένα μεγάλων θραβωμένων κυμάτων, ως δότε κύμα αιγιαλό μεγάλο βρέμεται, σμαραγίδεται πόντος. Στο άλλο της διαπεραστικής ρηπής του ανέμου που φέρνει και διώγνει τα χιόνια. Ως δότε ταρφιένι φάδες διός εκποτέονται, υπορρυπήσε θρυγενέο βορέαο. Στο τρίτο, μιμητικός φθόγκος είναι το νι, συνδυασμένος με τα κατάλληλα φωνήεντα, έτσι ώστε να παραχθεί η ψευδέστηση της ποικίλης βοής των μελισσών. Ήτε έθνεα μελισσάων αδυνάων εϊνέων ερχομενάων. Και στις τέσσερις περιπτώσεις υπάρχει όχι πια η γλώσσα η διανοητική, όχι η περιγραφική που δημιουργεί την αίσθηση διαμέσου της νοήσεως και της φαντασίας, αλλά γνήσια όσο γίνεται φυσική γλώσσα.
Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.